gaur goizean Bilbon egindako prentxaurreko nazionalaren bitartez martxoaren 8-rako mobilizazioak aurkeztu ditu Euskal Herriko mugimendu feministak eta grebaren antolakuntzan sortutako aliantzak azpimarratu dituzte. Elkarrekin kapitalismoaren, kolonialismoaren eta heteroarauaren aurkako feminismoa osatu dutela ere aldarrikatu dute. Motorrak berotzen goazen honetan, gaur goizean emandako azalpenen inguruan hitz egingo dugu jarraian, Euskal Herriko mugimendu feministako kide den Olatz Sánchez Lamikisekin telefonaren bestaldean dago. Olatz, arratsaldeon, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, osondo, bai.
Bueno, Olatz, lehenik eta behin, gero eta gutxiago geratzen da martxoaren 8-rako, astebete eta gutxitxo, ezakit zer moduz doazen oraingoz prestaketa lanak?
Bueno, prestaketa lanak ilusio handiz, lan pila bat egiten ari gara, bai. Eta binda berriz azpimarratzen ari gara, lana ez dala martxoaren 8-an bukatuko, martxoaren 9-an ere badaukagu zer egin, eta badaukate zer egin, 10-ean berdin, 11-ean berdin, orduen, bueno, pues, nahi duguna da martxoaren 8-a hor estanda eguna izatea, eta bueno, pues aldarrikatzea ja urte batzuk atzera aldarrikatzen ari garena, ez?
Horixe, prestaketa lanek ematen dutena ere, ez bakarri martxoaren 8-rako aipatu bezala, hemendik aurrera ere jarraituko duen borroka feminista honek eskuartean dituen lanak, baina ondo iruditzen baldin bazaizu, Olatz, gaur goizean emandako prentxaurreko kontu batzuei begira jarriko gara. Lehenik eta behin, greba feminista lurzoru komun batean sustraituriko borroka artikulatu duzuela, aipatu duzue. Ez dakite azaltzeri baduzun, ez? Zein den lurzoru komun hori, ze oinarri ideologiko eta helburu politiko dituen?
Bai, bueno, lurzoru komuna aipatu dugu hain zuzen ere borroka transversala dalako, ez? Grebako oiko parametroak apurtu ditu, eta ardatz ugari gurutzatzen ditu. Izan ere, ikasleak, pentsiodunak, lana, zaintza eta kontsumoa. Bai, orduan horrez gain, eta horri loturik ere, nonbait, oinarri ideologiko komuna, zoritxarrez, badira, antikapitalismoa, bueno, kapitalismoa, kolonialismoa, eta hetero araua, ez? Eta haien guztien kontra jarri gara, eta gure jarrera agerikoa da. Eta ardatzoiek zeharkaturik, deialdi orokorra egin dugu. Oiko, guk ezin dugu lertu, dau, behin baino gehiagotan azaldu dugu, ez? Ezin dugu lertu langreba soilik bailitzan. Bai? Hain zuzen ere, erdigunera ekarri nahi ditugulako, lan invisibilizatuta dauden lanak, prekarioan bizi diren emakumeak, eta, gure egunerokoan, edo, jende askoren egunerokoan horrek ez dauka hainbesteko visibilidaderik, ez? Eta, pixkatortik, dator.
Ez da gutxi, sortutako aliantza guztiak, aipatu duzue baita, emakume anitzekin aliantza estrategikoak sortu direla greba honen baitan ere. Ez dakit, aipatzeri baduzun, ez? Zein kolektiborekin sortu diren aliantza horiek?
Bai, anistazun, denetariko emakumeekin, batu gara elkarrekin, anistazun funtzionara daukaten emakumeekin, zekorreko lagunekin elkartu gara, emakumezitu feministekin, amujekoak, feministaldekoak ere, Mujeres del Mundo Babel, Trabajadoras No Domesticadas, gero gaztezare feministako kideak ere, grebara batzeaz gain, antolakuntzan ere oso murgiluta daude, pentsionistak, eta gero, kuriosoa da, eta oso adierazgarria, artikulatu gabe kolektiboan sartu diren emakume pilo bat ere badagoela. Alegia, kolektibo jakin batean ez dauden emakume asko hurbildu dira, eta, asambleetan parte hartzen ari dira, oso asamblea horizontalak izaten ari dira, ilusioa kutsakorra da nunbait, eta zenetareko jentea daukagu.
Asko dira, iazko grebatik hasita ere aurtengo grebara bitartean ere mobilizatu diren emakume guzti horiek antolak eta asanbladetan eta bestelakoetan, baina lehen aipatu dugun bezala, Olatz, martxoaren 8-an ez da ezer amaitzen, izan ere aliantza horiek baliatuz ere aurrera begirako lanaren garrantzia azpimarratu duzue.
Bai, hori da, eta behin da berrez aipatzen ari gara, azpimarratzen ari gara, grebaragoaz, hain zuzen be, ia saldarrikatutakoa instituzioek eta gobernuek bete ez dutelako. Mm-hmm. Lan handia dago egiteke, eta bueno, guk eskatzen duguna da, bueno, instituzioei neurri zehatzak eskatzen dizkiegu, gobernuari erantzunkizuna eskatzen diogu, eta ez bakarrik berbak, ez? Ba, mm-hmm. Baina benetan gauzatu daitezela ekintzetan, erabaki politikoetan, erabaki judizialetan, eta bueno, ba, jendartea ohartu behar da arrazoaren garrantziaz, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues hori guzti hori lortzen ez dugun bitartean, gure eskubideak bermatzen ez diren bitartean, eta gure eskubideak modu batera edo bestera urratzen jarraitzen duten bitartean, kalean egongo gara.
Mm-hmm. Lehen aipatu duzu ere Olatz, soiko greba bat dela, ezin dela greba hau soilik lanaren arloan ulertu, beste hainbat arlo zeharkatzen dituen kontua ere badelako, horren baitan bizitzak erdigunera ekartzeko apustua egin du mugimendu feministak, egina du dagoeneko eta badaramatza urteak lan honetan, eta zaintzaren berrantolaketa soziala ere aldarrikatu duzue. Ez dakit ideia honetan gehiago sakontzerik baduzun?
Bai, bueno, guk ikusi dugu eta guk exigitzen dugu eta eskatzen dugu bizitza sostengatzeko ardura kolektiboa izatea, ez? Eta bizitza eta zaintza danoi dagokigun kontua dela, ez? Emakumeoi soilik dagokiguna, pues historikoki izan den bezala. Zaintzaren berrantolak eta soziala hortik dator, ez? Mm-hmm. Eta bueno, guk honekin demostratu nahi dugu eta erakutsi nahi dugu emakumeok gelditzen baldin bagara da planto egiten baldin badugu mundua geldituko dela, ez? Mm-hmm. Gubarik munduak ezin duela aurrera egin. Horren arira eskatzen dugun beste gauzetako bat bada paktu sozial berri bat, mm-hmm. bai? Eta bueno, pues horrekin batera herritartasun eredu inklusibo bat eskatzen dugu eta bueno, pues lanaren esplotazioa, kapazitismoa, arrazakeria eta generoen arteko bereizkeria gainditzeko agenda propioa, ez? Agenda propioa sortu eta garatu. Mm-hmm. Bai, hori guzti hori etengabean ari gara instituzioei eta gobernuei eskatzen eta bueno, pues lana eta beraztasuna modu justuan berbanatzeko, banatzeko, orain arte banatu zen bezala.
Mm-hmm. Aipatu dituzu instituzioak eta horri begira jarri nahiko nuke baita ere, izan ere, gaurko prentzaurrekoan ere instituzio publikoei eskaera argi eta zuzenak egin dizkiezue, ez dakit laburrean, eskaera asko izan dira ere zerrendatutakoak, baina ez dakit horietako batzuk azaltzerik baduzun, izan ere eremu ezberdinetan ere egin dira eskaera horiek.
Bai, hori da, ontxe komentatu dugu, eta azpimarratu dugu bizitzak erdigunean jartzaren garrantzia, bai, baina horrez gain gure beste ardazetako bat, bada bizitza prekarioarekin bukatzea, bai, mm-hmm. eta instituzioi eskatzen dugu, enplegu duina bermatzea emakumeontzat, eta bueno, pues, jardunaldi edo lanaldi partzialik ez egotea, soldataren arrakala ere ikaragarria da, gaur egun gero artean oraindik existitzen dena zera ekonomikoki, mm-hmm. Soldata arrakala eta privatizaziorik ez. Azpi kontraten errebertzioa, ze fijatzen baldin bazarete espazio guztiak emakume kubritzen dituzte bereziki. Mm-hmm. Eta bueno, pues hori mai gainean jarri eta bueno, pues horren kontra ari gara. Gero, egia da asko direla, ez? Barnetxeko langilaren figura desagertzea, hori ere zaintzekin zerikusia dauka, ez? Mm-hmm. Pentsio duinak, hori pentsionistekin zerikusia daukan beste ardatzetako bat. Orduan fijatzen baldin bazarete, ardatz guztiak elkarren artean elkarri loturi daude. Mm-hmm. Eta ezin dugu greba ulertu ardatz bakar bati soilik erreparatuta.
Mm-hmm. Jendartearen eraldaketa da bilatzen dena modu batean esan da edo, eta askotan gainera Olatz herritarren gain ere uzten dira erantzunkizun guzti hauek, baina argi dago instituzio publikoek ere berebiziko erantzunkizuna daukatela eraldaketa guzti honetan, ez da? Mm-hmm.
Bai, argi eta garbi, gero, gure beste ardatzetako bat, bada indarkeria matxista eta erarauarekin apurtzea, ez? Mm-hmm. Eta horri loturik eskaerak oso zehatza dira.
Bai.
Ba, genero indarkeriaren legea zabaltzea, ez egiten ari gara, benda berriz, mm-hmm. ba, bikote harremanez gain diogon daiten, eta indarkeria matxista eta LGTBI ere, fobiaren askotariko adieraztenak ere, ba, horren barne hartzeko. Gero prebentziorako eta emakumeen alduntzerako baliabideak eskintzeko eskaera egin dugu.
Uh-huh.
Ba, anistasun funtzionala daukaten emakumeen realitate espezifikoa azaleratu, biztaratu eta horri erantzuteko baliabideak ematea, exigitzen ari gara, eta bueno, ba familia nuklearretan ere oinarritzen ez diren antolaketak kontuan hartzea, eh? Mm-hmm. Zerga sistema, pentsioak edo ordentutako baimenak ezartzen direnean.
Mm-hmm. Argi dago borroka feministak eremu guztiak zeharkatzen dituela ere, eta aipatu mm-hmm. bezala ezin direla banaka ulertu, denak elkar loturik baitaude, ba, bueno, jendarte justoago bat eraikitzerako bide horretan. Olatz, aipatu duzu prentxaurrekoan ere, eta ba, bueno, hilabete hauetan hemen zebrabidean ere aipatu izan dugu, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, bai herri eta eskualdeetan, ba, bueno, antolatzen hasiak zirela dagoeneko martxoaren 8ko grebarako, deialdi ezberdinak egin direla, mobilizazio eta egitarau ezberdinak, baina gaurko prentxaurrekoan hiriburuetako mobilizazioen berri ere eman duzue. Kontatzeri baduzu Euskal Herriko hiriburu bakoitzean noiz eta non izango dire mobilizazioak?
Bai, noski, bueno, azteko, azpimarratu nahi dugu, antolaketa be oso horizontalan egin dugula,
bai.
Berrogeita hamar herrietan baino gehiagotan asanbladak antolatu dira, herri mailakoak, gero eskualde mailakoak, eta gero ja maila nazionalean, bueno, ba, proposamenak bateratzeko, eta minimo komun batzuetara iristeko ere batu izan gara.
Mm-hmm.
Eta hortik atera dira deialdiak. Ba, Donostian adibidez, martxoaren 8an, bi deialdi egongo dira hiriburu guztietan. Bai?
Mm-hmm.
Lehenbizikoa eguerdian eta bigarrena Arratzaldean iluntzean.
Mm-hmm.
Ba, Donostian goizeko 12etan bulebarrean izango da lehenbizikoa, eta Arratzaldeko 7etan Antiguoko tunelenetik manifestazioa abiatuko da.
Mm-hmm.
Iruñan, 12etan Gaztelu plazan eta 7etan Golen Ziminutatik abiatuko dan, bigarren manifestazioa.
Mm-hmm.
Gasteizen plaza berrian eta Iparralde zentro zibilikoa. Bat 12etan eta bestea 7etan. Baionan 12etan Merkatu plazan eta 7etan Errepublika plazatik abiatuko da manifestazioa. Eta Bilbon gozeko 12 erditan, Jesusen bihotzean eta Jesusen bihotzetik ere Arratzaldeko manifestazioa abiatuko da.
Mm-hmm. Ba, esan dakoa hiriburu guztietan goizean, bueno, eguerdi aldean eta iluntzean izango direla mobilizazioak, baina goraziko dugu ere, ba bueno, herri eta eskualde ezberdinetan ere, ba bueno, bestelako deialdiak ere badaudela, beraz bertan parte hartzeko gonbidapena ere luzatuko dugu hemendik. Olatz, hauxe izan da gaurko prentzaurrekoa, behintzat orokorrean bada ere aipatu gaurko prentzaurrekoan aipatutakoa, baina hilabete guzti hauetan zehar ere asko izan dira, ba bueno, mugimendu feministatik, Euskal Herriko mugimendu feminista ateratako baliabideak, ba orain burura datorkit gizonek hartu beharreko paperaren proposamena eta bestelako hainbat ba bueno, euskarri ere zabaldu dira. Ez dakit horiek guztiak entzuleek nun aurkitu ditzaketen?
Bai, bait informazio zaharria saretan daukagu, non nahi, Facebooken adibidez emakumeok planto,
uh-huh.
Webean denetariko informazioa eta informazio egun eratua daukagu, gero zera, esango dut, blogean ere, badaukagu bloga, grebafeminista.wordpress.com, elbidean, eta bertan agertzen da informazio osagarri guztia, dosierrak agertzen dira gitarauak, sindikatuen eta alderdi politikoen parte hartzeko irizpideak, gizonek zer egin, horrekin ere, bueltasko, bueno, galdera asko egin dizkin
bai, dute,
bai. Zalantzasko egon dira, eta bueno, pues informazioa, WordPressen blogean horre eskuragarri dago. Gero Twitterren ere baude M8 Euskal Herria
nahi.
Eta Instagramen ere M8 / greba feminista.
Entzulei hori da, entzulei gonbidapena eta deiaren luzatuko bai. Diego orain aipatutako, ba bueno, sare guzti hauetan ere begiratzeko, egunero baitaude kontu berriak ere martxoaren 8ari dagokionean. Olatz, ezakit amaitu aurretik beste zera aipatu nahiko zenukeen edo gonbidapen edo deirik egin zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, ba, bueno, ba, jendea emakumeak animatu daitezela, egun horretan plantu egitera, alden neurrian, alden inean, eta bakoitzak alduen lekutik, eta bueno, ba, sozializatzea, ez? Beldurri gabe hitz egin dezagun gaiaz, beldurri gabe aipatu ditzagun gure zalantzak, gure kontraesanak, eta, bueno, pues, horren ganetik argi gera dakigula, ba, borroka bakarra daukagula, anitza baina bakarra emakume guztiok gain hartzen dituelako, eta bueno, pues martxoaren 8an kalean egongo garela, baina baita 9an ere.
Ba, dei horrekin amaituko dugu, ondo iritzen baldin bazaizu olatz, gaur bertan zabaldu den kantu batekin agurtuko zaitugu, Gasteizko Abesbatza Feministak egindako Zutik Emakumeak Transak eta Bolera kantuarekin agurtuko zaitugu, beraz, Olatz Sánchez Lamikiz, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta martxoaren zortziko, sortziaren bueltako kontu guzti hauek ere gurekin konpartitzeagatik, animo esku artean dago daukazuen lan guzti horrekin, eta martxoaren zortzian eta bederatzian ere kalean ikusiko gara.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Hurrengo arte.
Dance.